parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Bonvenon, carei gauscultantoi. La 7 de aprilo 2012, bonvenigas vincore, la tuta skipo de la Varsovia Polar Tradio en Esperanto. Hodiaŭ tio estas Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. Nia 952 elsendo audidas post la pasinta la 4 de aprilo, Sesdek unua datreveno de la lanĉo de la unuaj profesiaj Esperanto-elsendoj de la Pola Radio en 1959 jaro. Elkoran dankon al ĉiuj, kiuj memoris pri nia jubileo, kaj ne niaflanke proponas hodiaŭ renkontiĝon kun aparta redakcia gasto, nia eksa kolego, redaktoro Andrzej Pettin. Comenza kiel kutime mallonga kronik virusa kroniko. Hodiaŭ ankaŭ niaj pliaj informoj rilatas al aferoj ĉirkaŭ la pandemio en Pollando, krom la sciencbultena temo. Marde tagmeze ni notis pli ol 4500 infektitojn en Pollando kaj pli ol 110 mortintojn. Eĉ se relative ne tre grandaj nombroj, en la scalo de aliei europei landoi, ja ili signifas tragedion de multei familioi cae zorgoin de ni ciui. En nia redakcioni pensas en citiu contexto pri ciui vi, carega auscultantoi en la mondo, cun la espero che evites vin la tragedio, consciente che al citiu battalo dauranta tra la mondo grave contribuas esperanto medicinistoi, kies festo la monda tago de sano estas hodiaŭ solenata. Kiel muzikan interludon ni uzis citaĵon el la hispana kanzono Resistere, mi resistos, kiu en marto 2012 fariĝis himno de rezistado kontraŭ la kronviruso en Hispanio. En YouTube ĝi estas sekvebla kun la Esperanto teksto. Kaj nun en la komenco mallonga kroniko.
Laŭ la esploroj en la landa esplorplatformo Ariadna. Faritaj post la unuaj dek tagoj de la polaj kronvirusaj trigoroj, plimulto de poloj observis la administraciajn kaj sanitarajn rekomendojn. Deklaris tion 80-87% de la enketitoj. La enketo elmontris, ke ju pli granda timo ligita kun la pandemio, des pli granda discipliniĝo observi la rekomendojn.
Kliniko de kontaĝaj malsanoj de la klinika hospitalo en Lublin, la orienta Pollando, enkondukis novecan metodon kuraci la malsanon COVID-19. Ĝi estis ĝis nun aplikita en unuopaj centroj en Ĉinio kaj Italio. Post du dozoj de koncerna medikamento, pacientoj ne bezonis plu uzi la spirsubtenon.
La Europa Komisiono decidis por 6 monatoj liberigi de dogan pago kaj aldon valora imposto tiajn varojn kiel maskoj, protektomaterialoj kaj medicinaj akcesoraĵoj. La decido povas esti plilongigita. Ĝi retroefikas ekde la 30 de januaro.
Pro severaj limigoj koncerne la samtempan nombron da klientoj en la komercaj centroj, 3 klientoj je unu kaso, la komerca reto Biedronka plilongigis sian funkciadon ĝis la noktomezo. Dum la Sankta Semajno ĉiuj ĝiaj vendejoj laboras todiurne. Tio estas tag nocte. Kaj jen niaj plie informoj.
La fisco companioi ec de la unuae tagoi forte engagigis en la contraubataladon de la coronvirusa epidemio. Utiligante sia in commerza in contactoin cae canaloin, ili clopodas venigi al la lando laueble vastan sortimenton de necessai productoi. En la Varsovia flughaveno regule surgrundigas aviadiloi plenai de medicinae accessorajoi cae protectori medoi menditai de polai fisco companioi, ciui ancau covras la flugocostoin de lot aviadiloi. Interalie poco po Orlen kai Polfatar Homin tui komencis la produktadon de kontraubakteria likvajo kogo homo pola kupro acetis por la bezonoj de polaj hospitaloj kvindek artefarita in pulmoin. Senĉese kreskas la produktado de maskoj, uniformoj. Ĝis nun laŭ stato el la lasta sabato la fisko kompanioj destinis por la kontraubatalado de la viruso 100 milionojn da zlotoj.
Dimanĉe la 5 de aprilo finiĝis la kunordigata de la Pola Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj kampanjo Lot do Domu, flugo hejmen, anoncita rekte antaŭ la fermo de la polaj limoj lige kun la koronvirusa pandemio. Inter la 15 de marto kaj la 5 de aprilo, do dum 22 tagoj, Lot aviadiloj organizis 388 flugojn reveniginte el 71 flughavenoj de la mondo pli ol 15,000 polojn. Cadre de ĉi tiuj flugoj, Lot transportis krome ĉirkaŭ 2,000 civitanojn de aliaj landoj, inkluzive de germanoj, francoj, litovoj, estonoj, ukrainanoj kaj eĉ japanoj en kunlaboro kun ambasadoj de ĉi tiuj landoj. Poloj, kiuj restis ekster la limoj de la lando kaj ekdeziros reveni al la lando, povos utiligi la unian mekanismon de la civila protekto, al kiu Pollando aliĝis fine de marto. Kadre de ĝi la uniaj civitanoj povas utiligi senkoste lokojn en aviadiloj de aliaj membrolandoj, kiuj transportos ĉefe proprajn civitanojn. Oni taksas, ke eksterlime troviĝas ankoraŭ ĉirkaŭ 80,000 uniaj civitanoj, kaj tiu reveniga kampanjo daŭros ankoraŭ kelkajn semajnojn. Finante la kampanjon Flugo hejmen, la kompanio Lot aktiviĝas en kargotransportoj. Inter alie kadre de la flugponto inter Pollando kaj Ĉinio estas realigataj specialaj flugoj medical cargo kun materialoj por la kontraŭbatalado de la koronvirusa epidemio. La oferton Lot Cargo utiligas ankaŭ aliaj subjektoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Jen la stelo, jen la sun kaj la lun.
Tralĉiel, tralĉiel.
En paco same faru ni. Mi povas kune
vi kaj mi kune ni
estiĝu en nia mond nu unu familio kun fac atingos ni la ĝoj esper bomgaŭ. Necesas
intergenta am, yes, bolingo.
Necesas
intergenta am, yes, bolingo.
por la hodiaŭa elsendo ni elektis fragmenton de la canzono Intergenta Am de Zomak Mafuila, kiu devenas el la compacta disco Originoj eldonita de Vinil Cosmo. Daŭrigante nian Esperanto-programon, ni proponas sciencbultenan temon.
Laŭ sciencistoj el la Politekniko de Krakovo, la artefarita lumo, kiu atingas nokte la akvoreceptaklojn, povas negative influi ilian staton. Jam de jaroj sciencistoj atentigis, ke lumpolucio en grandaj urboj malfavore influas homojn kaj animalojn. La ideo de lumpolucio koncernas la dumnoktan lumon lokitan en malĝustaj lokoj aŭ en kvanto pli granda ol tiu, al kiu adaptiĝis organismoj en loĝantoj. Sciencistoj disponas pri nesubfoseblaj pruvoj, ke tro da lumo negative influas la homan sanon. Ekzemple, la lumo de lanternoj, kiu traiĝas al la hejmaj dormolokoj, malkreskigas la dormokvaliton, kaŭzante malsaniĝemon de homoj je diversaj malsanoj. Nun evidentiĝis, ke tro da artefarita lumo nokte suferigas la akvajn ekosistemojn. Sciencistoj el la laborejo pri la monitorado de lumpolucio ĉe la Krakova Politekniko en siaj esploroj baziĝis sur la akvoreceptaklo en la loko Dobčice, el kiu parte devenas la trinko akvo por Krakovo. Laŭ iliaj esploroj evidentiĝis, ke periode estas perturbata tie la ekvilibro inter zooplanktono kaj fitoplanktono. Rezulte tio povas kaŭzi la minacan por la medio floradon de algoj, precipe cianobakterioj. Cilastai creas gravan minacon por la sano de homoi kaj animaloi. Laŭ la krakovaj esploristoj, unu el la solvoj en ĉi tiu konkreta loko, kie funkcias digo, estus direkti la lumigilojn ĉefe al ĝi, samtempe ŝanĝi la lumintensecon, kio ne kreus tiom gradan lumpolucion.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Estas eksterordinara evento post longa interrompo akurate la 4 de aprilo 2012 gastiganta nia mikrofono nian malnovan redakcian kolegon redaktoron Andreo Petten. Bonvenon Andreo, kiel vi fartas?
Non dankon, relative bone, kvankam mi de 3 jaroj estas malsana kaj mi tamen vivas kaj povas interparoli kun vi. Do precize la 4 de aprilo, ĉar tiu ĉi dato estas por mi treege grava. Nome, antaŭ multaj jaroj estis 1959 jaro, mi partoprenis en Toruń konferencon de Pola Esperanto-Junularo. Ni estis kvarope, kvar aktivaj junuloj membroj de PEI, nome Andrzej Zatke, Romuald Skaliński kaj Marek Pietrzak, tiama prezidanto de Pola Esperanto-Junularo kaj kompreneble mi, Andrzejo Petyn. Ni kunvenis en la manĝejo de studenta domo de la universitato en Toruń, kaj tiam ni havis la okazon aŭskulti la unuan elsendon de Pola Radio aŭdigitan la 4 de aprilo. En ĉi tiu elsendo, mi bone memoras, estis du intervjuoj. Unu kun la tiama prezidanto de Pola Esperanto-Asocio, Andreo Rajski, kaj la alia estis kun Giancarlo Figuera, la tiama kongresa sekretario. Mi pardonpetas, ke mi iom peze parolas, sed mi estas post longa malsano, kaj mia parolkapablo ne estas same perfekta kiel antaŭ jaroj. Kaj mi bone memoras, ke ni junuloj estis treege fieraj, ke Pola Radio komencis disaŭdigi elsendojn en la lingvo Esperanto. Elsendo pasis la 4 de aprilo sabate, kaj Mi memoras che dimanche okazis la conferenco de PEI, Pola Esperanto Junularo, kaj mi skribis raporton pri ĉi tiu konferenco. Tio estis mia unua raporto por Pola Radio. Tiam komenciĝis mia aventuro, kiu daŭris 49 jarojn, kaj post la finiĝo de la laboro en Pola Radio, mi ankoraŭ 7 jarojn kunlaboris regule kun loka regiona radiostacio Bogoria en Grodzisk-Mazowiecki, kie mi ĉefe okupiĝis pri la popularigado de Milanovek, ĝia kulturo, historio kaj homoj. Mi ne memoras, kiom da intervjuoj kadre de Pola Radio mi faris, sed tamen estis amaso da sanraportoj pri diversaj universalaj kongresoj kaj ne nur kongresoj, kaj eĉ en malproksimaj landoj Adelaido kaj Pekino. Ankaŭ kantojn mi tradukis, ĉefe kunlaborantaj kun Pola Radio kantistoj kiel Beltono, Tomecki, Andrzej kaj aliaj, kaj ankaŭ por pupteatroj kiel Rapcio, Lalka, Pupo en Varsovio kaj multaj aliaj. Dum tiu ĉi mia laborado en Pola Radio mi havis la okazon interamikiĝi kun amaso da esperantistoj en diversaj landoj. Kun multaj el ili mi plue havas kontakton, kiel Osmo Buller, Tuomo Grundström, Jukka Pietilainen kaj Jorma Ahomeki, ĉiuj el Finnlando. Cetere tiu kunlaborado ankaŭ instigis homojn, kiuj ne estis esperantistoj, lerni la lingvon kiel Ilona Sofenpere, kun kiu mi plue havas kontakton leteran. Kaj kion diri? Estas malfacile por mi. Post mia apopleksio, cerba apopleksio, mi sukcesis tamen transvivi, pasiginte multajn monatojn en kvar diversaj hospitaloj.
Sed nun, Andro, vi daŭre estas aktiva, eble ne tiom aktiva kiel nia aŭskultanto, sed dum ĉiu preskaŭ evento, kiun mi partoprenas, estas multaj personoj, kiuj demandas pri vi. Estas niaj aŭskultantoj, kiuj demandas pri vi.
Kaj mi ĝojas,
ke mi estas vere tre feliĉa, ke nun post ĝuste post tiu tre grava san problemo, kiun vi spertis, ni denove povas renkontiĝi.
Mi diru eble al vi, ke mi de tempo al tempo aŭskultas viajn elsendojn, kaj mi volas gratuli la tutan teamon, inkluzive vin speciale, ĉar vi estas la ĉefmotoro de ĉi tiuj elsendoj, kiel mi scias. Do mi gratulas kaj ĝojas, ke oni daŭrigas tiun profesian laboron por radio pere de Esperanto. Mi esperas, ke vi ricevos plue fortan subtenon flanke de la aŭskultantaro en la mondo, kaj ke vi povos daŭrigi la elsendadon ankaŭ en estonteco, kaj ne unufoje vi povos festi la 4 de aprilo.
Mi ankaŭ esperas, ke tio daŭros, sed ankaŭ, Andreo, mi pensas, ke eble ni havos nun post tiu ĉi, nu jes, surpriza, certe por multaj niaj aŭskultantoj, antaŭ mikrofona renkontiĝo, denove renkontiĝi. Eble ankaŭ por prezenti al niaj aŭskultantoj tion, pri kio vi tute aparte okupiĝas, estas tiu tute aparta temo, pri kio ni jam kelkfoje diris en niaj elsendoj. Viaj esploroj pri la koro de Chopin en Milanovek, ĉu ne?
Jes, tio estas vero. Fakte, mi havis la okazon verki 4 libretojn aŭ librojn pri Chopin, kaj precipe la lasta Chopin en Milanovek, kvankam Chopin mem persone ne estis en Milanovek, sed tamen dum la dua mondmilito en la lasta periodo oni sukcesis savi la koron de Chopin en Milanovek, kaj poste ĝi revenis al Varsovio, al la preĝejo, kie ĝi plue estas videbla, la urno kun la koro. Kaj eble estas interese, ke unu el miaj tekstoj pri Chopin aperis en diversaj lingvoj, en la hispana, angla, el rusa. Precipe la lasta libro ricevis tre multajn bonajn recenzojn, kio ege ĝojigis min, precipe en mia nuna situacio de malsana pensiulo, kiu tamen ĝojas, ke almenaŭ la memorkapablo bone funkcias, kvankam fizike mi apenaŭ moviĝas de ĉambro al ĉambro. Tamen plej ĝojiga estas tio, ke Esperanto plue funkcias kaj precipe ankaŭ en radio elsende, kaj mi esperas, ke tiu ĉi jubileo instigos diverslandajn aŭskultantojn pli aktive sekvi la elsendojn.
Koran dankon pro ĉi tiuj fantaziroj. Andro, cetere, vi jam menciis, ke vi faris multegajn intervjuojn. Vi partoprenis plurajn universalajn kongresojn kaj aliajn aranĝojn, dum kiu vi servis kiel raportisto inter alie, kaj mi tre ĝojas ja ankaŭ vin certigi, ke en nia arkivo savita lastmomente el la publika pola radio ja estas multaj intervjuoj faritaj de vido. Antaŭ nelonge ni memorigis du intervjuojn viajn faritajn kun Ada Fijera-Sikorska, sed estas ankaŭ pliaj. Certe ni ĉerpos el ĉi tiu trezoro.
Yes, mi volonte aŭskultos.
Sed
ankaŭ Ada Sikorska, kiu pli poste nomiĝis Ada Fijera-Sikorska, ludis gravan rolon en mia esperantisteco. Nome kiam mi estis partoprenanto de mia unua Esperanto curso en Junulara Palazzo en Varsovio, venis al nia curso Ada Sikorska, kaj ŝi rakontis pri sia esperantistiĝo, kaj poste ŝi invitis min al la partopreno en diversaj kunvenoj. Do fakte, eĉ kiam mi estis instruisto kaj laboris en lernejo pri pola lingvo, ŝi telefonis iutage kaj diris, ke liberiĝis loco, labor loco en Pola Radio, kaj mi devas tuj decidi eventuale alveni. Do, mi tuj decidis forlasis mian lernejon, sed mi ne forlasis la instruadon de Esperanto, ĉar entute mi verkis pli ol 15 diversajn lernolibrojn, inter kiuj ili aperis interalie en Japanio, Ĉinio, Finnlando, en Usono, ne parolante pri Pollando. Mi eĉ forgesis pri kelkaj el ili, kaj lastatempe eĉ mi retrovis en mia hejma arkivo inter la diversaj lernolibroj gramatikon de Esperanto por poloj, kaj ĉiuokaze, se estos ebleco, mi donacos ekzempleron por la redakcio kiel memoraĵon. Refoje fartu bone ĉiuj. Rezistu kontraŭ tiu ĉirkaŭanta nin malsano, kiu kuras tra la tuta mondo, kaj daŭrigu la Esperanto-elsendojn.
Koran dankon pro viaj bondeziroj, kaj Andreo, mi esperas, ke pli ofte ni renkontiĝos antaŭ nia mikrofono.
Fartu bone, kaj salutu ĉiujn membrojn de la teamo.
Koran dankon.
Kaj aŭskultantojn, kompreneble, ankaŭ. Eble iuj el ili memoras min ankoraŭ.
Multegaj, kaj multegaj certe ĝojos pri ĉi tiu tute aparta renkontiĝo antaŭ nia mikrofono ligita kun la 4 de aprilo 2012, kiu fakte estas datreveno de tiu unua elsendo el la 1959 jaro, kiu fundamentis la profesian Esperanto-laboron redakcian en la publika Pola Radio, kaj nun daŭrigas kiel Pola Retradio en Esperanto. Kiom longe ni vidos.
Ni esperas, yes. Fartu bone.
Dankon, Andro.
Nia antaŭmikrofona renkonto kun nia eksa redakcia kolego, redaktoro Andrzej Petyn, finas nian nunsemajnan mardan Esperanto-elsendon. Dankon pro la komune pasigita tempo, kaj ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj. Se vi traktas nian laboron utila, subtenu ĝin, aŭ per viaj opinioj kaj rimarkoj, aŭ per donaca helpo, ĉe nia UEA konto vars-streko to. Anticipan dankon kaj ĝis la raŭdo.